Familyologia. Familyologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Miroslav Antonijević, Vesna Gemović, Taja Dimitrijević i Marija Mišić. Radijski tim koji danas sa vama korača ka nauci. U stvari, samo pokušava da drži korak. Ritam diktiraju naši sagovornici.
Ja sam Dunja Pavlović, studentkinja Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i pričat ću vam o svom interesovanju za biologiju.
Otvorena laboratorija.
Ja sam Marija Nedeljković, student molekularne biologije i fiziologije na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i pričat ću o svom projektu koji je rađen u istraživačkoj stanici Petnica. Njegov naslov je efekat 1,8 cineola na faktore virulencije kod bakterijskog soja Pseudomonas aeruginosa.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, doktor hemijskih nauka, vaš radio demonstrator. U današnjem čarobnom svetu hemije učinit ćemo da čaša od siropora nestane.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera.
Pero, Pero, pogledaj ovu sličicu. To je Ramonda. Jedan strašno otporan cvet.
I ja sam otporan na tvoje zapitkivanje. Neoprezno grižanje, bacanje jabuka naokolo i slično, pa mi slika nije u novinama.
Morat ćemo da sačekamo kraj emisije i saznamo zašto je, izvinite, zašto je Ramonda tako posebna i zašto je danas slika u novinama. Ali nećemo sedeti baš skrštenih ruku. Raspitat ćemo se o Ramondi u botaničkoj bašti, tu u blizini u Jevremovcu.
Vodimo vas na izložbu.
Na izložbu nas vodi dr. Tomica Mišljenović, asistent na Biološkom fakultetu. Dobar dan.
Dobar dan, Marija, hvala vam na pozivu. Uskoro, doktor.
O, Tomice, ja se poznajemo iz Petnice, pratimo to što Tomica radi, rado s nama podeli, tako da sam ga ja malo unapredila. To samo znači da Tomica treba brzo da obavi te formalnosti i sljedeći put nam dođe u korak ka nauci kao doktor nauka.
To će biti vrlo brzo, a ovo danas je jedna vrlo lepa manifestacija sa kojom vam se uživo javljam. Prelep dan u Beogradu i evo sa plato ispred velikog staklenika u botaničkoj bašti Jevremovac. Razgovaram sa vama danas.
Šta se to u botaničkoj bašti dešava i kakve veze ima sa Ramondom? Toliko sam smela da otkrijem na početku emisije.
Mi smo danas u 12 sati svečano otvorili izložbu pod nazivom Dani Ramondi, koja će biti otvorena do 15. novembra i svi naši posetioci će moći da se upoznaju sa fascinantnom ekologijom i fiziologijom ovih interesantnih vrsta. Danas je dan primirja i Natalina Ramonda je simbol primirja u Prvom svjetskom ratu, međutim, pored Natalina Ramonde, svi posetioci Jevremovca će moći da vide i žive primerke vrste Ramonda serbika koju je otkrio Josif Pančić, ali i pirinejske Ramonde, njihove srodnice koja raste nešto malo dalje od Balkanskog poluostrava. Pored ovih živih primjeraka biljaka, koje jedinstveno možete vidjeti u Jevremovcu, pripremili smo i vrlo lepe informativne postere na kojima možete puno toga naučiti o Ramondama.
Ta množina iz naslova izložbe Dani Ramondi, a ne Dani Ramonde, govori o velikim mogućnostima da se s vrstom upoznamo. Ramonda spada u biljke vaskršnice, biljke koje se primire pa ožive. Kakve su to biljke, koliko su česte u prirodi?
Te biljke su izuzetno retke među cvetnicama, negde oko 0,05% svih do sada poznatih cvetnica ima mogućnost vaskrsavanja. Ta pojava je nešto malo češća kod mahovina i kod paprati, pa čak i kod nekih algi postoji ta mogućnost vaskrsavanja. Ove biljke u nepovoljnim uslovima sredine se lagano osuše, nama deluju kao da su uvele, međutim kada se pojavi dovoljno vlage u zemljištu i u vazduhu, one vaskrsavaju, odnosno ponovo zelene i pokreću svoje fiziološke procese. Zanimljivo je reći da ćete u stakleniku Jevremovca imati priliku da vidite i jednu srpsku ramondu u takozvanoj anabiozi, odnosno u suvom stanju, i jedan primjerak koji ima dovoljno vode i koji je u svom punom zelenom sjaju.
Ima li sličnih vrsta pored Ramonde kod nas?
Kod nas ova pojava nije tako česta, međutim ono što je zanimljivo pomenuti jeste da su Ramonde ostaci tropske flore na ovom našem području i njihovi bliski srodnici su recimo afričke ljubičice. One su sve iz familije Gesneriate i u ovoj familiji je ta pojava zapravo vrlo često, odnosno jedna od karakteristika biljaka iz ove familije.
Dakle, izložba je zamišljena kao miks priča o Ramondi. Ko su autori?
Autorke izložbe su profesorka Maja Lazarević i profesorka Tamara Rakić, profesorke biološkog fakulteta u Beogradu. Za dizajn je bila zadužena jedna mlada inženjerka arhitekture, Una Korica, i potrudili smo se da pripremimo i jednu jedinstvenu ograničenu seriju suvenira sa ilustracijama Ramondi koja je dostupna kod nas na bileternici. Također ovog vikenda imamo pripremljen program za naše posetioce. U subotu u 12 sati organizovano vođenje kroz botaničku baštu, a u nedelju od 10 sati radionice za decu školskog uzrasta botaničar umetnik, gde će svi moći da se upoznaju sa karakteristikama ovih biljaka, ali i da te biljke nacrtaju.
Izložbu prati i predavanje.
Tako je, predavanje je upravo u toku. Autorke izložbe drže predavanje o Ramondama i predstavljaju rezultate svojih dugogodišnjih istraživanja. Obe profesorke su bile studentkinje profesorke Branke Stevanović i akademika Vladimira Stevanovića, koji su ova istraživanja na katedri za ekologiju i geografiju biljaka vodili godinama, a svi oni su na neki način naslednici čuvenog profesora Košanina, koji se proučavanjem karakteristika Ramondi u Institutu za botaniku i botaničkoj bašti bavio još 20. godina 20. veka.
Nešto smo čuli i o kartama za naše za naše slušaoce, buduće posetioce botaničke bašte.
Tako je, mi želimo da dovedemo sve one koji su zainteresovani za nauku u botaničku baštu i ovoga puta vam poklanjamo 5 puta po 2 ulaznice za botaničku baštu koje možete iskoristiti do nedelje.
Do nedelje traje izložba?
Izložba se zatvara u ponedeljak, ali ove ulaznice važe do nedelje, odnosno uključujući i nedelju.
Tomice, hvala najlepše, vidimo se u botaničkoj bašti.
Hvala vama.
Dakle, petoro slušalaca koji nam se jave, kao što nam je obećao Tomica Mišljenović, moći će tokom vikenda da uživaju u botaničkoj bašti i izložbi o Ramondama. Treba samo da nas pozovete, broj je 011 322 52 99. Ne brinite, ako ništa ne znate o Ramondama, neće vas niko propitivati. Samo se javite. 011 322 52 99.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Kada bi neko uspeo da se dokopa sveg zlata na svetu, onog iznad površine zemlje, i istopi ga u jednu zlatnu kocku, dužina njenih strana bila bi samo 20 metara.
Kanauci.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Prve beleške u radnu knjižicu molibdena upisane su pre nekoliko stotina godina, njime lično. kada je ovaj metal počeo da se koristi kao pisaljka. Njegova sitno ljuspasta struktura na hartiji ostavlja zelenkasto-sivi trag.
Todo macho bači jako fi, todo macho trigonometri, todo macho about algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
Dunja Pavlović je do nedavno bila Valjevka, sad je Beograđanka jer se upisala na biološki fakultet u Beogradu. Ovo treba da bude skica za njen istraživački portret. Dunja, odakle da krenemo? Je li to možda bila blizina istraživačke stanice Petnica, neko u porodici, ili je biologija onako sama uspela da te nađe?
Biologija me našla više nego što je na mene uticala ta neka blizina Petnice ili profesije nekoga iz porodice. I našla me sasvim spontano. Još kao mala sam se interesovala za neke prirodne pojave koje su mi bile jako interesantne. I eto, dobila sam priliku u srednjoj školi da se bavim konkretno tim pojavama koje mene interesuju kad sam došla ovde u Petnicu.
Koje su to pojave koje te posebno zanimaju i za kojima si krenula pa stigla pravo u Petnicu?
Pa ja sam došla sa idejom da se bavim tom nekom mikrobiologijom. Međutim, kako je vreme proticalo, ja sam shvatila da to nije jedina stvar koja me interesuje, nego sam se pronašla u mnogim stvarima i sad još uvek pokušavam da se pronađem u nekoj konkretnoj stvari i da kažem jednog dana ću se baviti tom i tom stvari, međutim još uvijek nisam uspjela da je odredim konkretno. Dakle, došla sam iz ljubavi prema mikroorganizmima.
Dunja, kako se to neko zaljubi u mikroorganizme kad ih ne vidi? Razumem da mlad čovjek zavoli biologiju zato što ima psa ili mačku ili voli konje, ali kako se jedno dete zagleda u mikroorganizme?
Pa baš zato što ih ne vidi i zato što jako malo zna o njima. A čula je negde da su oni krivi za sve. Krivi su za to nekad što smo bolesni, krivi su za to što smo zdravi, krivi su za apsolutno skoro sve što se tiče nas. Također su krivi za to što priroda na neki način lepo funkcioniše jer ih ima apsolutno svuda. Ima ih više od nas prvo. Mnogo su raznovrsni i to je nešto što me zainteresovalo zapravo. Da saznam o tim nekim stvarima koje ne vidimo, a koje su krive za sve.
I Petnica ti je, pretpostavljam, u tom smislu poslužila kao jedan mikroskop.
Jeste. Približila mi je taj pogled na mikroorganizme i dobila sam priliku i da slušam i više o njima, o tome kako se oni ponašaju. A i dobila sam priliku da se bavim njima, dakle da radim eksperimente sa tim stvarima koje na prvi pogled ne vidimo, a osjećamo ih, dakle kad nas zaboli stomak nekad shvatimo da su to ipak ti neki mikroorganizmi.
Jesu li tvoji istraživački projekti u Petnici također bili okrenuti mikroorganizmima?
U većini slučajeva da, dakle radila sam 3 projekta. I 2 su bila vezana za mikroorganizme. Jedan je bio vezan za mikroorganizme koji mogu da jedu kofein. S obzirom da je to jedan molekul, svima nama dobro poznat, a nekima je jako potreban. On, na primjer, u prirodi služi da bi biljku odbranio od nekih saprotrofa, to jest organizama, ili od nekih mikroorganizama. Međutim, u prirodi, naravno, uvek postoje izuzeci, pa samim tim postoje mikroorganizmi koji će da pojede taj kofein i da prežive te uslove. Drugo istraživanje vezano za mikrobiologiju je vezano za komunikaciju između bakterija i njihovih domaćina. Dakle, mi kao domaćini bakterijama možemo da kontrolišemo kako će se ponašati. A također na neki način i bakterije mogu da komuniciraju sa nama, to je da one nama nešto naređuju kao, da kažemo, brojni stanovnici nas od nas samih. I to je nešto što me zainteresovalo ove godine.
Sad kad si student biologije, praktično krećeš od početka. Sva polja biologije su otvorena pred tobom. Da li ipak
imaš mikroorganizme kao nekakvu ideju o vodilju i dok koračaš sad kroz prve fakultetske obaveze, ili ti već prva predavanja otkrivaju neke nove, drugačije stvari?
Pa moram da priznam da mikroorganizmi više nisu jedina stvar koja me interesuju. Još ranije sam počela da se interesujem za razno razne stvari u biologiji. Ovi prvi mjeseci na fakultetu su mi toliko otvorili vrata raznih oblasti o kojima nisam, da kažem, nisam toliko ni slušala, a dobila sam priliku na fakultetu, to jeste neke osnove su mi objašnjene i onda već počinjem da shvatam kako neki sistemi funkcionišu, a nisu me, na primjer, interesovali u srednjoj školi. I naravno da me sad sve više zanima sama biologija, dakle sve grane biologije, i već mi prave problem o tome čime ću se baviti jednog dana.
Čime si želela da se baviš, a koje mogućnosti sad razmatraš?
Eto, htjela sam da se bavim mikrobiologijom. Umeđu vremenu mi je padala na pameti fiziologija životinja. Trenutno me interesuje i botanika i fiziologija biljaka. Vremenom je počela da me interesuje bioinformatika, kao nešto što je počelo da se razvije intenzivno i kao nešto što je još uvijek novo u samoj nauci. Tako da ne znam gdje će me odvesti ovaj put. Nadam se da će to opet biti nešto što mi je interesantno i što mi nikad neće biti dosadno, gdje ću uvijek moći da se igram.
U rubrici Jedan je galoa govorila je Dunja Pavlović. Mislim da ćemo morati da se sretnemo kroz 2-3 godine i saznamo koje su to nova polja biologije Dunju zainteresovala i na koju će je stranu odvesti.
Sam sa društvom, pijemo pivo, sunča je dan. Još jedna tura, još jedna fora, dopadne mrak. A moje misli su negde daleko.
Svakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizovana animacija o slatkici i zveri, koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište. U bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ.
da možeš da radiš bilo šta, da možeš da odeš bilo gde, da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, Vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
Otvorena laboratorija.
U laboratoriju Marije Nedeljković, koja sam upisala na molekularnu biologiju na Biološkom fakultetu u Beogradu, ulazimo oprezno. Jednost tamo čeka naslov Marijinog istraživačkog projekta koji ja ne bih umela da ponovim. Marija, o kakvim to šiframa govoriš?
Naime, u mom projektu se ispituje efekat 1,8-cineola. To je komponenta eterskih ulja. Eterska ulja su jako poznata i svi su verovatno čuli za njih i njihovu primjenu u alternativnoj medicini, ali naravno za njihovu zvaničnu primjenu ili za učešće njihovih komponenata u nekim budućim lijekovima neophodna su naučna istraživanja koja će potvrditi njihovo delovanje. Tako da 1,8-cineol predstavlja jednu od mnogobrojnih komponenata koje se nalaze unutar eterskih ulja. A faktori virulencije, na koje sam ja ispitivala uticaj ove komponente, u stvari znače faktore patogenosti. Patogenost u stvari predstavlja mogućnost nekog mikroorganizma da izazove oboljenje. Što je neki organizam patogeniji, to ima veću mogućnost da izazove oboljenje. 1,8-cineol je izabran kao testirana substanca u vidu nadovezivanja na moj prošlogodišnji projekat u kojem su ispitivani uticaji eterskih ulja i na osnovu dobijenih rezultata ispostavilo se da je ova komponenta prisutna u jako visokom procentu kod onih eterskih ulja koje imaju antibiofilm efekat, koji u stvari degraduju biofilm, a biofilm predstavlja sesilnu zajednicu mikroorganizama koja ima veću otpornost na antibiotike nego slobodne ćelije.
Kad bismo to ovako običnim svakodnevnim jezikom pokušali da predstavimo, to je u stvari neko pakovanje mikroorganizama koje je umotano nekom folijom.
Pa, tako nekako otprilike, a ta zaštitna folija u stvari predstavlja kapsularni sadržaj ćelije, to je bakterijske ćelije, koji se znatno više produkuje i u stvari bakterije su uronjene i zaštićene tim kapsularnim sadržajem. Ti biofilmovi u stvari njih štite i omogućavaju im da budu još rezistentnije, to jest još otpornije na antibiotike nego slobodne ćelije. A i da bismo još dodatno približili ljudima šta je to biofilm, ja ću da dam primer dentalnog plaka.
Marija, sve to deluje zanimljivo, ali prilično nerazumljivo nama koji se ne bavimo ni biologijom, ni molekularnom biologijom, nismo ni hemičari. Kako se radi jedno takvo istraživanje?
Za jedno ovakvo istraživanje najprije je neophodno da imamo odgovarajući bakterijski soj na kojem ćemo da vršimo istraživanje. U ovom slučaju to je Pseudomonas aeruginosa, izabran iz razloga što predstavlja jedan oportunistički patogen, humani oportunistički patogen koji je jako čest izazivač mnogobrojnih infekcija kod čoveka i s te strane je značajan za istraživanje ovog tipa u pronalaženju antimikrobnih efekata nekih substanci koje potencijalno mogu da nađu jednog dana primjenu u liječenju bakterijskih infekcija. Neophodna je i substanca 1,8-cineol koja može komercijalno da se kupi od odgovarajućih firmi koje sintetišu mnogobrojna jedinjenja. I nakon toga moj eksperiment se sastoji otprilike iz neka tri koraka.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Neki predkorak je bio određivanje minimalne koncentracije ove supstance koja inhibira rast bakterija. Jer je ta koncentracija dalje korišćena u ostalim koracima. Sljedeći je bio ispitivanje efekta ove supstance na produkovanje biofilma. Znači, bakterije su zajedno sa ovom supstancom inkubirane i nakon toga je mereno koliko su one uspjele da produkuju biofilm. Drugi korak je bio ispitivanje na već formirani biofilm, kako utiče ova supstanca, da li ga ona degraduje i u kom procentu. I treći korak je bilo ispitivanje na bakterijsku pokretljivost. A bakterijska pokretljivost također, osim formiranja biofilma, doprinosi patogenosti bakterija i povezana je sa formiranjem biofilma, jer da bi bakterije formirale biofilm, one moraju da posjeduju odgovarajuće tipove pokretljivosti. I kao rezultati ovog istraživanja ispostavilo se da 1,8-cineol inhibira stvaranje biofilma i degraduje biofilm, ali u nešto manjem procentu nego što u stvari onemogućava da se on stvori, i smanjuje pokretljivost i s te strane smanjuje generalno patogenost i mogućnost ove bakterije da ona stvori oboljenje. Tako da nije toliko opasna posle po čoveka.
Marija, praktično ceo ovaj istraživački projekat uradila si u Petnici kao srednjoškolac, kao maturant. Kako si se uopšte snalazila u tome? To nije znanje iz gimnazije.
Pa na početku ja sam u Petnicu došla još kad sam bila prva godina srednje škole. I od početka me interesovala mikrobiologija, zato što su mikroorganizmi sami po sebi meni delovali kao jedna jako interesantna tema, nešto gde još uvijek ima mnogo stvari za izučavanje, mislim kao i u svim oblastima, ali meni je to nekako delovalo kao najinteresantnije, kao oblast u kojoj bi ja mogla nekako najviše da se iskažem i na najbolji način. I u taj prvi projekat me je uveo eto moje interesovanje za bakterije u kuticama za sočiva, pošto ja sama nosim sočiva, i onda mi je bilo interesantno da vidim koliko su stvari bakterije koje su u kuticama za sočiva otporne na hloramfenikol, koji se u stvari najčešće koristi kod infekcija oka. I to je bilo moje prvo istraživanje koje me eto uvelo u taj svet mikrobiologije. Ali na početku jeste bilo mnogo novih pojmova, mnogo novih metoda koje su meni kao učeniku prve godine srednje škole bili prilično zahtevni, ali nekako me sva ta ljubav i jednostavno lepota te mikrobiologije naterala da se tome posvetim, da dosta čitam, da se konsultujem sa starijim polaznicima, sa saradnicima, mentorima, rukovodiocima, koji su mi dalje omogućili da stvaram sve dalje i dalje korake u toj oblasti. I moj drugi projekat je također bio iz mikrobiologije, i treći projekat ovaj koji je upravo sada realizovan, tako da ne planiram da napustim mikrobiologiju sigurno.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
O svojim istraživanjima govorila nam je Marija Nedeljković, studentkinja molekularne biologije na Beogradskom biološkom fakultetu.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Živa je najteža od svih poznatih tečnosti. Njena gustina iznosi 13,6 grama na kubni centimetar. Praktično, litarska boca žive teška je kao kofa vode.
korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Metal nikl, čedo je minerala kupfer nikla, kome su kumovali još saksonski rudari. Nazvali su ga bakarni đavo, jer, iako je bio crvene boje i ukazivao da je pun bakra, iz njega nisu mogli ništa da izvuku. Rođen je tek 1751. u laboratoriji švedskog hemičara Kronstada.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Današnji hemijski ogled liči pomalo na magiju. Na početku emisije obećali ste nam da će čaša od stiropora nestati. Šta nam je potrebno za ogled, odnosno za tu čaroliju?
Za tu čaroliju potrebna nam je čaša od stiropora, tacna i skidač laka za nokte, aceton ili etilacetat.
Kako ide ogled?
Stavit ćemo našu čašu na tacnu. I sada ćemo sipati malo acetona u čašu.
Aceton znači onaj najobičniji skidač laka koji koriste mame, odnosno tetke.
Apsolutno taj aceton koji se koristi za skidanje laka, najprostiji.
I šta se ovo dešava? Šušti i pritom...
Šušti i pritom dolazi do rastvaranja čaše.
Čaša je bukvalno nestala. Šta se zapravo dogodilo, kakva se tu hemija desila i šta je od čaše ostalo, ako je uopšte nešto ostalo?
Naravno, ostalo je malo stirena, odnosno polistirena, sastavnog dela stiropora. U toku proizvodnje stiropora, vazduh je zarobljen u lancima polistirena. I zbog toga se stiropor može koristiti kao izolacija. Dodatkom acetona ili etilacetata, polistiren se rastvara. Kako se rastvara polistiren, tako zarobljeni vazduh odlazi u atmosferu.
I to je ono što šušti?
Ono što šušti su molekuli vazduha koji trče da odu u atmosferu i osete slobodu.
Hemija za svaki dan.
Tu je sad ostao nekakav talog i ostao je aceton.
Aceton možemo da iskoristimo za skidanje laka, a talog možemo da stavimo u pogodni metalni kalup i kada se osuši, on će imati čvrstinu, sličnu čvrstini stiropora, a bit će u obliku kalupa u kojem smo ga stavili. Bez molekula vazduha, jer vazduh kad je jednom pobegao, više se ne vraća u zarobljeništvo. U zavisnosti od boje čaše i naš talog može da bude različitih boja. Ukoliko nam se ne sviđa ta boja, možemo da dodamo pogodne boje i da napravimo boju kako mi želimo.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem
hemičar. Hoću ja da budem
hemičar. Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Nauka.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Ja,
dok je podučavao Aleksandra Makedonskog, dvorjani su zapazili da Aristotel često na postavljena pitanja odgovara sa ne znam. Neki su se čak odvažili da se pred njim začude zašto ga kralj uopšte plaća. Filozof je na to mirno odgovorio.
Kralj me plaća za ono što znam. Kad bi me plaćao za ono što ne znam, čitava njegova riznica ne bi podmirila moju platu.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Početkom 20. veka, dok su se metalurzi u Kanadi domišljali kako da razdvoje bakar i nikl, koji su se čvrsto držali zajedno u rudi, Ambrozu Monelu, predsjedniku Međunarodne komisije za nikl, sinulo je da uopšte ne moraju da ih razdvajaju. 1905. ideja je realizovana i pokazalo se da ova nezakonito rođena legura ima mnogo vrlina, visoku hemijsku postojanost, čvrstinu i plastičnost. Pukovnik Monel velikodušno joj je dao svoje prezime, pa je i danas poznata pod imenom Monel Metal.
Silence, baby, let me
korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Jedna od najvažnijih osobina zlata jeste njegova izuzetna hemijska stabilnost. Na njega ne deluju ni kiseline, ni alkalije. Samo grozna carska vodica, smesa azotne i sone kiseline, sposobna je da rastvori zlato. Ovu osobinu iskoristio je danski naučnik Niels Bohr, kada je pred hitlerovskom okupacijom morao da napusti Kopenhagen 1943. godine. Ne želeći da rizikuje i ponese zlatnu Nobelovu medalju na neizvesni put, poslužio se carskom vodicom, a retortu s rastvorom ćušnuo na skrovito mesto u laboratoriji. Kada se posle oslobođenja vratio, povratio je zlato iz rastvora i dao da mu se izlije nova medalja.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju jedno radoznalo dete, crv Pera i botaničarka, doktorka Dragana Matekalo.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
A, kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero.
Ne izlazim dok ne ostaviš te novine i ne opereš ruke.
Opet gnjaviš. Izviri da vidiš nešto.
Šta? Gde je?
Pogledaj ovu sličicu. To je Ramonda. Jedan strašno otporan cvet.
I ja sam otporan na tvoje zapitkivanje. Neoprezno griženje, bacanje jabuka naokolo i slično. Pa mi slika nije u novinama. Zašto je ta... kako se zvaš, tako posebna?
Natalina Ramonda je vrsta koja raste samo na području centralnog Balkana, u Srbiji, Makedoniji i Severnoj Grčkoj. Ona je veoma retka, pa i ugrožena vrsta. Međutim, ono što je posebno zanimljivo jeste i njena fantastična sposobnost da vaskrsne nakon potpunog sušenja. Naime, kada nastupe nepovoljni sušni uslovi, dolazi do usporavanja fiziološke aktivnosti i sušenja listova, tako da biljka izgleda kao mrtva. Nakon što se povoljni vlažni uslovi ponovo uspostave, biljka se postepeno oporavlja, uspostavlja normalnu fiziološku aktivnost i ozelenjava. Ovakve biljke nazivamo biljke koje vaskrsavaju. Ova vrsta je pronađena i opisana od strane doktora Save Petrovića i Josifa Pančića 1882. godine, a latinski naziv Ramonda Natalije su joj dali u čast kraljice Natalije Obrenović.
Ovde ne piše zašto su joj sliku stavili uz priču o Prvom svetskom ratu.
Natalina Ramonda nalazi se na amblemu koji se nosi pre i tokom dana primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembra. Simbolika ove biljke je višestruka. Pre svega, naziv je dobila po kraljici Nataliji Obrenović. Zatim, biljka je poznata i kao cvet feniks zbog sposobnosti ozelenjavanja nakon sušenja, što nas podsjeća na vaskrs srpske države iz pepela posle Prvog svetskog rata.
Gde sve živi ta cvećka?
Najveći deo areala na kojem živi Ramonda nalazi se u Makedoniji. Van ove teritorije prisutne i na severu Grčke, obroncima Šara na Kosovu, a jedan mali deo areala je u jugoistočnoj Srbiji.
Eto, Pero, vredelo je izviriti iz jabuke.
Ne kažem, zanimljivo je, ali zamišljam nešto... Ne bi valjalo da i druge biljke mogu tako da se isuše i čekaju bolja vremena. Zamisli smežuranu jabuku i mene u njoj. Strašno.
Ovo je Korak ka nauci. Bio je ovo Korak ka nauci. Odavde nastavite sami da istražujete. Budite radoznali i uživajte. Prijatno!